Váš Otec Kristu, srdce naše ti pozdravujem pri ďalšej časti uvažovania nad učením, ktoré nachádzame v diele Evergetinos. Budeme pokračovať a dúfam, že dokončíme dnes 21. hypotézu. Ale začneme s modlitbou. Mene Otca i Syna i Svätého Ducha. Amen. Oče náš, ktorý si na nebesiach, posväť sa meno Tvoje, príď kráľovstvo Tvoje, buď vôľa Tvoja, ako v nebi, tak i na zemi. Chlieb náš každodenný daj nám dnes a odpúsť nám naše viny, ako i my odpúšťame svojim vinníkom a neuved nás do pokušenia, ale zbav nás zlého. Lebo Tvoje kráľovstvo a moci sláva Otca i Syna i Svätého Ducha, teraz i vždycky na veky vekov. Amen. Tak pripomeňme si najprv tú prvú hypotézu. Tak nie prvú, 21. hypotézu, pardon. Je takto, že musíme vyznať svoje myšlienky tým z otcov, ktorí sú schopní rozlišovania a nezverovať ich len tak hocikomu. Ako sa máme spovedať a čo sa máme pýtať našich spovedníkov. Akú vieru máme vkladať do rád otcov a ako by sme mali prostredníctvom tejto viery spolupracovať s našimi spovedníkmi na dosiahnutí dobra. Nie je udivujúce, že táto hypotéza je pomerne rozsiahla a že sme jej venovali veľmi veľa času, pretože zaoberá sa veľmi dôležitými otázkami, ktoré zase trápia, aj keď nie komplet všetky, ale aspoň časť z nich trápia nejedného človeka. Môže, že sa stalo, že sme si na ne, že sme si tieto otázky položili a niekedy po svojom živote hľadali na ne odpoveď. Ale som rád, že táto hypotéza pomohla mnohým k nejakému presnejšiemu rozlišovaniu alebo spôsobu, ako hľadať svojho duchovného otca alebo stáleho spovedníka, aspoň podľa tých reakcií, ktoré som dostal. Poďme teda, máme sekciu z Gruntinkona, čiže z tých výrokov a príbehov svätých otcov. A minule sme rozprávali o tom prvom texte, teraz bude nasledovať druhý text. Znie takto. Raz jeden brat, ktorý padol do veľkého hriechu, prišiel k Abovi Lotovi. Bol posadnutý úzkosťou a nepokojom a neustále vchádzal a vychádzal bez toho, aby si mohol sadnúť. Keď starec videl jeho úzkosť, povedal mu: čo je s tebou, brat? Spáchal som veľký hriech a nie som schopný ho vyznať, odpovedal brat. Vyznaj ho, odpovedal starec, a ja ťa zdvihnem. Tak mních padol na zem a povedal Abovi Lotovi: padol som do smilstva, urobiať všetko, aby sa vyhovelo tomuto hriechu. Keď starec vypočul spoveď, podal mu ruku, zdvihol ho a povedal: nestracaj odvahu, moje dieťa, pretože je pokánie. Choď do svojej jaskyne celý. Uzavri sa v nej a posti sa bez prestania 2 dní. A ja vezmem na seba polovičku tvojho hriechu. Takto brat išiel na miesto pokánia a urobil, ako mu starec prikázal. Po 3 týždňoch Abba Lot bol v srdci informovaný, že Boh prijal ako jeho prosby, tak aj bratovo pokánie a odpustil ten hriech. Okamžite zavolal brata a odhalil mu Božie milosrdenstvo. Od času až do jeho smrti brat ostal v poslušnosti tomuto starcovi. Toto je nádherný príbeh, ktorý nám pripomína tie slova svätého Barsanufiusa, ktorým sme sa venovali predchádzajúcich stretnutiach, keď on hovorí, že uvedom si, brat môj, že starec, ktorý ti dáva príkaz, nedáva len príkaz, ale pomáha ti svojimi prosbami a modlitbami, aby si ho bol schopný naplniť. A v tomto príbehu to vidíme, že starec Lot sa zľutováva, prejavuje milosrdenstvo tomuto bratovi, ktorý zrešil, pozbudzuje ho pokániu a dáva mu príkaz postiť sa bez prestania 2 dní, s tým, že mu povedal, že polovičku jeho pokánia vykoná za neho. Ale v tomto príbehu je tak šikovne povedané, že tento starec nezobral polovičku jeho pokánia. Tento starec zobral na seba pokánie, ktoré nebolo polovičkou, ale ktoré bolo niekoľkonásobne väčšie než pokánie, ktoré dal tomuto bratovi. Pretože sa hovorí, že až po 3 týždňoch bol informovaný v duši, že Boh prijal pokánie tohto brata. To znamená, že on sa po 3 týždne konal pokánie, skutky pokánia, ako modlitbu a prosbu za odpustenie a prijatie pokánie tohto učeníka. Tomu mníchovi dal 2 dní robiť pokánie a on za neho robil pokánie 3 týždne. A tak tento príbeh nám veľmi dokresľuje to, čo o čom sme sa rozprávali, alebo nám dokresľuje ten obraz duchovného otca. A tiež nám to zdôrazňuje, že keďže našim skutočným učiteľom a hlavným učiteľom a sprievodcom je Ježiš Kristus, tak duchovno otcovi máme hľadať kvality toho, ktorého život je vymodelovaný Kristom skrze evanjelia. Že ten skutočný duchovný otec je ten, ktorý urobil veľký pokrok na svojej duchovnej ceste, ktorá sa začala radikálnym rozhodnutím pre život v Kristovi. A tieto znaky vidíme u toho, aby Lota nevykonáva súd nad týmto padnutým bratom ani ho prísne nekarha. Ale hneď mu po jeho vyznaní podáva ruku, aby ho zdvihol, dáva mu nádej na odpustenie, dokonca berie na neho časť jeho pokánia. Keď som tento príbeh rozprával tu na farskom stretnutí formačnom, ktoré máme každý pondelok, tak bol taký povzdych jedného z účastníkov, ktorý povedal, že to by bolo úžasné, že keby sme mali hojnosť takýchto duchovných otcov. A bol som z toho taký smutný trošku, pretože sám to vnímam, že to nie je až tak bežné a ťažko nájsť dobrého duchovného otca. Je to priam zriedkavé. A možno by bolo dobré, keby tí, ktorí majú na starosti formáciu budúcich kňazov, počuli tieto povzdychy ľudí, ktorí hľadajú a nemôžu nájsť. Aby, aby skutočne tá formácia v seminári bola nejakým spôsobom pretransformovaná takým spôsobom, že by seminár, aby to bola formácia k tomu, alebo ponúknutá cesta k tomu, aby z seminára nevychádzali magistri s diplomom, ale aby zo seminára vychádzali muži sformovaní tou evanjeliom a naplnenou múdrosťou, ktorú nám predávajú svätí otcovia, a sformovaní v srdci tak, aby boli schopní stať sa skutočnými duchovnými otcami, tými lekármi ľudských duší. Myslím, že ak takáto nejaká transformácia v tej oblasti formácie budúcich kňazov, by takáto formácia nastala, tak by to prinieslo požehnanie pre celú cirkev. Dobre, ale to už začína byť trošku taký kritický. Ďakujem pani Beate Faustine Sojkovej, že sa stala členkou tohto nášho kanálu. Veľmi veľká vďaka. Ako aj vďaka všetkým patronom, či už cez podcast alebo cez toto, pretože mnohé veci boli možné uskutočniť už cez na pramene, alebo podcast, alebo tlačenie kníh, alebo tie realizačné projekty, ktoré sme nejak spustili. Veľké percento z toho by, z týchto vecí by nebolo, keby nebolo vašej pomoci a podpory. A za to vám veľmi pekne ďakujem a pamätám na vás pri každej jednej svätej liturgii. Dobre, ale poďme ďalej teraz ďalšiemu. A textu. Raz nejaký mních navštívil Abu Pojmena a povedal mu: Otče, čo mám robiť? Som veľmi znepokojený myšlienkami smilstva. Išiel som k Abovi Ibistionovi, ktorý povedal: Nesmieš dovoliť týmto perverzným myšlienkam ani na chvíľu zotrvať vo svojej duši. Abba Pojmen povedal: Skutky Abby Ibistiona sú ako skutky anielov v nebesiach. A preto zabúda na to, že ty i ja sme slabí a vždy znepokojovaní nečistými myšlienkami. Maj len odvahu a vec, moje dieťa, že ak v nich si podriadi svoj žalúdok a jazyk a stráni sa sveta, neumrie. Toto je text, ktorý veľmi, veľmi ladí s témou tejto 21. hypotézy. A keď si spomnete, minule sme skončili stretnutie práve s poučením Abby Pojmena, ktorý je spomenutý v tomto príbehu a ktorý dal toto poučenie, že nikdy nezver svoje svedomie tomu, o ktorom nebolo tvoje srdce informované milosťou. Toto jeho rada vedie z toho stredému výberu duchovného otca. Ten Abba Ibistion konal chladne. Ten mních prišiel k nebu, lebo hľadal pomoc. Hľadal radu, ako bojovať s nečistými myšlienkami. Ale to, čo prišla ako odpoveď, bolo nielen nejaké také prísne napomenutie, ale z tých slov toho Abby Ibistiona je cítiť aj také až opovrhnutie nad tým mníchom alebo nad stavom jeho duše. Abba Pojmen sa však dokázal vcítiť do situácii úbohého mnicha. A urobil to veľmi šikovne, bez toho, aby nejakým spôsobom odsúdil nesprávny prístup Abibistiona, dokonca ho vyvýšil veľmi vysoko, bez toho, aby ho odsúdil, alebo povedal, že ten Abba ti dal zlú radu, alebo konal zle. Prejavil svojmu, tomu mnichovi takú solidaritu. Znížil sa do jeho stavu a tak ho mohol pozbudiť i nádejou a ponúkol mu konkrétne asketické cvičenia, ktoré sú užitočné pre tento duchovný zápas. A je to veľmi zaujímavé, pretože a hovorí to o veľkej pokore a milosrdenstve tohto pojmena, pretože Abba Poimen je jeden zo starcov, ktorý bol preslávený svojou svetosťou. S jeho menom sa stretávame veľmi často práve v týchto spisoch patristických a je veľmi váženým teda duchovným otcom Abom a pritom Abba Ibistion. Myslím, že prvýkrát v tomto texte som toto meno počul. Zrejme neišlo nejakú významnú osobnosť tohto mníšskeho sveta. Ono je to tak, že keď človek rastie duchovne, tak stáva sa, ako keby... Ono je to tak, že keď niekto sa obráti, tak je naplnený horlivosťou pre Boha ako na horlivé veci, ale zvyčajne tú horlivosť prevádza potom aj taká určitá krutosť a nemilosrdenstvo voči všetkým, ktorí ako keby zaostávali vo svojom duchovnom živote. Lenže čím človek duchovne zreje, tým v ňom zrastá milosrdenstvo či každému. A je určitá solidarita. Vníma stále intenzívnejšie tú svoju hriešnosť, tú svoju chorobu duše, tie nedostatky, ktoré boli spôsobené, a rany, ktoré boli spôsobené hriechom, vníma to tak intenzívne, že na hriech druhého pozerá s tou solidaritou, pretože vie, ako duša toho človeka trpí práve týmto. A preto je schopný milosrdenstva. Preto je schopný znížiť sa tomu človeku, aby sa mu poskytla pomoc. Ale každopádne aj tento príbeh nám iba zdôrazňuje tú úsrednú myšlienku 21. hypotézy, že svoje duchovné otca si máme vyberať s veľmi veľkou starostlivosťou. Poďme k ďalšiemu textu. Jeden mních bol znepokojovaný pokušením smilstva. Išiel preto k veľkému a preslávenému starcovi a potom, čo mu vyznal svoje myšlienky, poprosil ho, aby sa za neho modlil. Keď sa vrátil do svojej cely, bol znovu pokúšaný. A tak znova išiel k starcovi, vyznal sa mu druhýkrát a znovu ho prosil o modlitby. Starec súhlasil a začal prosiť Boha ešte s väčšou horlivosťou. Medzi inými slovami povedal aj toto v modlitbe. Pane, odhaľ mi, ako môže tento brat zápasiť s pokušením a v čom je užitok tohto dlhého demonického útoku. Pretože úprimne som ťa prosil a predsa nedosiahol pokoj. A Boh skutočne odhalil starcovi život toho brata. Videl ho sediaceho blízko démona smilstva, vedľa neho bol tiež pánov anjel, ktorý bol poslaný, aby ho ochraňoval. Anjel bol nahnevaný na brata, pretože sa nespoliehal úplne na Božiu pomoc. Inými slovami, nezápasil proti myšlienkam horlivou modlitbou. Práve naopak, nachádzal potešenie v týchto myšlienkach, vydával sa im celou svojou silou. Starec si okamžite uvedomil, že zdrojom pokušenia bol mních sám. Zavolal ho a povedal, ty sám si dôvodom pokušenia, a tak útok neprestáva, pretože považuješ tieto myšlienky za potešujúce a podriaduješ sa im. Starec ho poučil, ako má odpovedať pri prepuknutí takýchto myšlienok a odohnať ich modlitbou. Mních prišiel k sebe, poďakoval sa za radu i za modlitbu starca a tak našiel pokoj pre svoju dušu. Tento príbeh nám poukazuje na ďalší detail duchovného sprevádzania. Mních, ktorý trpel pokušeniami, konal veľmi správne, keď vyhľadal starca, keď vyznal svoje myšlienky a prosil o modlitby. Problémom však bolo, že aj keď tieto kroky robil správne, jeho srdce bolo rozdelené a nachádzal potešenie v tých myšlienkach, ktoré ho trápili, a preto nebol schopný oslobodiť sa od týchto vášne. Toto bolo zjavené jeho duchovnému otcovi, ktorý sa za ňou úpenlivo modlil a prosil. Bolo mu zjavené, čo je koreňom a dôvodom jeho hriechu. Toto poukazuje na takú veľkú silu modlitby duchovného otca. Ale zároveň je to také veľké varovanie, aby sme pomoc nášho duchovného otca nepremrhali svojou nečinnosťou. A ono to aj takto funguje. Počas jedných duchovných cvičení, ktoré dával taký starší kňaz, tak on tam v rámci svojej jednej prednášky tak trošku odbočil a tak zdôraznil, že je veľmi dôležité pred tým, že než človek, kňaz vstúpi do spovednice, aby vykonal túto službu, že je vždy potrebné, aby sa nielenže pomodlil za tých dopredu, ktorí prídu na spoveď, ale hlavne, aby prosil o milosť poznania, svetlo z hora, alebo myslím, že on takú inštrukciu z hora pre tých, ktorí trpia nejakým problémom. A on porozprával taký príbeh zo svojho života, hovorí, že toto vždy robil a hovorí, že povedal jeden príbeh, ktorý mal byť na ako ilustrácia toho pôsobenia, alebo čo on pripísal tejto modlitbe a prosbe. Hovorí, že naspäť prišla jedna žena, blížiaca sa k strednému veku. A hovorí, že vyznanie bolo všetko v poriadku, tam akože bol už pripravený jej dať rozrešenie, pretože nič nenaznačovalo nejakú vážnu újmu alebo nejaký vážny problém. ale mal predsa len mal taký nejaký zvláštny pocit v srdci, ktorý nevedel proste nejak si vysvetliť. A hovorí, že vtedy prvýkrát, hovorí, že počas svojho kňazského života, vtedy prvýkrát s takou, hovorí, že veľkou vážnosťou som povedal, som hovorí, že až sa on sám udivil a povedal toto, že toto rozhodne nie je všetko. A hovorí, že on bol šokovaný sám zo seba, že to povedal. Ako náhle to povedal, žena, jej tvár sa zmenila a okamžite začala plakať. A následne vyznala jeden hriech, ktorý predtým nespáchala. Ťažký hriech. A hovorí, ten kňaz povedal, že v ten deň mimoriadne ďakoval za pomoc hora. Hovorí, to vedel som, bol si istý, toto nevyšlo zo mňa. Toto prišlo z hora, prišlo skrze milosť. Milosť, ktorá napomáha, alebo je vždy na poluci tomu, kto zápasí s riechom. A on hovorí, že takýchto prípadov mal strašne veľa. A toto rozprávam hlavne kvôli tomu, že túto jeho skúsenosť môžem potvrdiť vlastnou skúsenosťou. Že je cítiť Božie pôsobenie. Ak skutočne človek prosí o to poznanie zhora, o pomoc, o správnu inštrukciu pre tých, ktorí sú zranení, tá pomoc zhora prichádza. A je citeľná. Dobre, poďme ďalšiemu textu. Mních, ktorý bojoval s nečistými myšlienkami, išiel k starcovi a prosil ho, aby sa za neho modlil. Starec súhlasil a po 7 dní prosil za ubohého mnícha. Na 7. deň sa ho spýtal. Brat, ako ide ten zápas? Veľmi zle, odpovedal mních. Nezakúsil som žiadnu úľavu. Ako náhle to starec počul, udivil sa a požiadal Boha, aby mu odhalil dôvod, prečo tento zápas voči bratovi neustal. V tú noc sa mu zjavil Satan a povedal mu, starec, uistujem ťa, že od prvého dňa, čo si začal prosiť Boha, som odišiel od toho mnícha. On má však vlastného démona a svoj vlastný zápas kvôli jeho obžerstvu. Inými slovami, ja nemám žiadnu účasť v tomto zápase. On zápasí sám so sebou jediným pitím a dlhým spánkom. Namiesto jednoduchého uspokojovania potrieb sa príliš oddáva svojej vášni. To je taká pravda je v tomto príbehu skrytá, že neviem to teraz narýchlo tak preložiť, ale je to taká v angličtine taká fráza, že sme stolármi väčšiny našich krížov. Že tie kríže, ktoré niekedy, jak pohovoríme, že tak to nám dáva Boh pre našu spásu, v skutočnosti väčšina z nich je spôsobená nami samými. Sami sme si vytvorili tento kríž a položili na plecia. I tento mních bol v hlbokom duchovnom zápase a aj keď sa mu dostala pomoc, ten zápas neustával, pretože nemal v poriadku svoj, alebo nepoložil pevné základy svojho duchovného života alebo svojho asketického života. Už sme viackrát rozprávali o tom, že je tých 8 hlavných vášní, ktoré začínajú obžerstvom a je, bolo nám povedané, dokiaľ sa nezdolá ten, že tieto jednotlivé vášne, teda obžerstvo, nemravnosť, lakomstvo, smutok, hnev, ľahostajnosť, marná sláva, pýcha, že tieto hlavné vášne predstavujú aj taký určitý, takú postupnosť v tom duchovnom snažení o očistovanie srdca a mysle. A mnohí títo svätí otcovia nám znovu a znovu pripomínajú, že pokiaľ my nezdoláme tú prvú vášeň obžerstvo, nie sme schopní poraziť ostatné. Pretože poraziť obžerstvo znamená odovzdať, alebo poraziť obžerstvo znamená odobrať vládu, ktorú má nad dušou telo a odovzdať túto vládu duši a tak duša začne vládnuť telu. A až potom môže duša pokračovať týmito ďalšími, s bojom s ďalšími vášňami. Bez porazenia, pokorenia tela nie je schopná poraziť ďalšie. A tento mních to dobre vycítil a pocítil sám na sebe, že on sa usiloval bojovať s myšlienkami smilstva, nečistými myšlienkami. Ale pritom neuskutočil ten prvý krok. Neporazil obžerstvo. A tu aj sa píše, on práve to jeho jedenie, pitie, dlhý spánok proste spôsobili, že nebol schopný vyhrať ten duchovný zápas s nečistými myšlienkami. A to nie je ospravedlnenie, pretože on v rámci svojej prípravy na nízky stav v tom noviciate bol dobre poučený o tých základných duchovných krokoch a základných asketických prostriedkoch a ako aj určitej postupnosti v duchovnom živote. On musel dobre vedieť, že s čím začať. Ale viacej miloval to potešenie, ktoré vychádzalo z naplnenie tejto vášne, než túžbu po čistom živote. Dobre, poďme ďalej. Mních sa spýtal starca: Oče, ak sa má zmocniť nejaká obava a nemôžem nájsť nikoho, komu by som sa mohol dôveriť s týmto trápením, čo by som mal vtedy robiť? Starec mu odpovedal: Verím, že Boh pošle svoju milosť, aby ti pomohol, ak ho budeš vrúcne prosiť. Poviem ti príbeh. Raz bol jeden asketický zápasník v skyte. Keď načúval myšlienkam druhých, sám upadol do hriešných myšlienok. Keďže sa nemal komu zdôveriť a v duši cítil, že nemôže dôverať nikomu, koho poznal, vzal ovčiu kožu, ktorú použil ako kabát, a pripravoval sa odísť na iné miesto. A hľa Božia milosť sa pred ním zjavila v podobe Panny a poradila mu nasledovné: Nechoď nikam, ale ostaň tu so mnou. Vec, že nič zlého nevzýšlo z toho, čo si počul. Mních pozbudený posolstvom od Boha ostal a jeho srdce bolo okamžite uzdravené. Tak tu je ďalší detail, ktorý sa týka duchovného sprevádzania. Ktorý hovorí o tom, že Boh nás nikdy nenecháva bez svojej pomoci alebo bez nejakej rady v našich ťažkostiach. A starec prospral tento príbeh tomu mníchovi, aby ho povzbudil, hoci mu neposkytol žiadnu praktickú radu. Ani nemohol, pretože Božia milosť prichádza v takýchto prípadoch takým rozmanitým spôsobom, že sa nedá vtesnať do nejakej konkrétnej rady. Tento príbeh je učený skôr pre tých, ktorí nesú to bremeno duchovného sprevádzania alebo otcov spovedníkov, pre ktorých je to dosť veľká, nie je to jednoduché, je to ťažké. Myslím si, že, aby som to vysvetlil, myslím, že to, čo posolstvo z tohto príbehu, ktoré je určené pre tých, ktorí nie sú kňazmi, alebo tým duchovnými vodcami, posolstvo je asi v tom, že je to také pozvanie k ohľadu plnosti voči našemu duchovnému otcovi. Tá celá príprava na vyznanie hriechov musí viesť k tomu takému takej formulácii v nášho vyznania, ktoré presne pomenuje hriech, ale vyvaruje sa zbytočných detailov, ktoré môžu spôsobovať alebo môžu ublížiť duchovnému otcovi. On nie je imunný voči pokušeniam. A pri tejto službe, ktorú vykonáva, je to náročné, a preto by sme mala by tam taká ohľaduplnosť, aby sme ho nezahrnuli zbytočnými detailmi, ktoré potom môžu sa stať impulzom a určitou provokáciou pre jeho dušu, jeho pokušenie. Zároveň tiež, ako takí skúsení spovedníci, oni ako náhle spoznajú, že o čo ide, tak zvyčajne zastavia človeka, že dobre, tu stačí, viem, o čo ide. A niekedy to, ten, ktorý sa spovedá, vníma ako, že mu nebolo povedané všetko to, čo cítil, že by asi trvalo povedať. Ale tak nemajme to v takejto chvíli za zlé tomuto, pretože to by sme mali oceniť ako veľmi múdry krok a zrelý krok toho našho duchovného otca, ktorý nám chce pomôcť, ale chce ochrániť aj seba, ale aj nás, pretože nesamotné rozprávanie zbytočných detailov o hriechu, ak je nadmieru, môže iba viesť k posilneniu toho pôsobenia tej hriešnej vášne. Dobre. Poďme teda k poslednému textu alebo poslednej sekcii z tejto 21. hypotézy. A znovu je to text od svätého Abby Barsanofiusa. Text nie takto. Brat sa spýtal starca. Oče, musím hľadať radu od starcov pre všetky pokušenia, ktoré sa zakorenili v mojom srdci. Nie je nevyhnutné, povedal starec, aby sa človek pýtal na všetky pokušenia, ktoré sa odohrávajú v srdci, pretože mnohé pominú. Napríklad človek môže byť potupený druhými a predsa môže potupu ignorovať a nezaoberať sa týmito ľuďmi. Ak však jeden z tých, ktorí ho potupili, naďalej ho znepokojuje a útočí na neho, potom to musí nahlásiť autoritám. Inými slovami, pôjde k autoritám a vznesie obvinenie voči tomu, kto ho napadol. To isté platí o pokušeniach. Musíme odhaliť duchovným otcom iba tie veci, ktoré útočia alebo ostávajú v duši po dlhý čas. Brat povedal, a prečo sa stáva, že potom, čo som sa vyznal, hľadám chyby na druhých? Kritizuješ druhých dokonca po spovedi, povedal starec, lebo v tebe panuje dispozícia k seba ospravedlňovaniu, ktorá ešte neodumrela. Kritizuj seba samého a odsúdenie odíde od teba k druhým. Tak tento text, záverečný text 21. hypotézy, patrí dvom poučeniam, aby Barsena Flickusa. Prvou radou je veľmi, veľmi dobrá a praktická praktické poučenie ohľadne vyznávania hriešných myšlienok. Dáva to trošku svetlo pre tie texty, s ktorými sme sa už tak trošku stretli, ale že sa stretneme, kedy budeme počuť od svätých otcov radu, a že sa mám vyznať zo všetkých hriešných myšlienok. A toto môže pre nás spôsobiť, to môže v nás spôsobiť takú úzkosť a aj nepokoj, pretože si uvedomujem, že nie sme schopní túto radu naplniť. A sa hovorí takto, že sa odhaduje, že cez deň človeku prejde mysľou 6 až 20 tisíc myšlienok. A väčšia z nich je, môžeme označiť ako tie provokácie, to znamená myšlienky, ktoré sú spojené alebo infikované nejakou vášňou a majú v sebe potenciál viesť as, alebo nasmerovať naše konanie ku páchaniu hriechu. Ale väčšina z týchto myšlienok, týchto provokácií, ona tak príde a hneď aj odíde a ani už nás ani napadá. Tak rozumie tieto myšlienky, ktoré takto len preletia hlavu a hneď sú preč, tak tieto nemáme vyznávať. Ale ak máme myšlienku hriešnú, ktorá sa týka nejakého hriechu, poviem v tom takých prípadoch nečisté myšlienky, myšlienka na pomstu, myšlienka, proste, ktorá je spodná s lakomstvom, teda túžba po majetku, a také fantazírovanie, čo všetko robím s tými peniazmi, ktoré by som nejak nadobudol. A rôzne potom myšlienky, ktoré zjavne sú infikované vášňou, ak tieto sa nejak usalašili v našej mysli a nutia nás stráviť čas na uvažovaním alebo fantazírovaním nad ich posolstvom, nad tou provokáciou a sú až tak neodbytné, že každú chvíľu sa nám vracajú naspäť a znovu nás nutia o týchto veciach premýšľať, tak tieto rozhodne máme vyznať. Máme ich odhaliť pred svojim duchovným otcom dokonca aj keď sa nepretavili do žiadného hriešného skutku vonk na vonok, že zostali len ako v tej oblasti svojej našej mysle. Máme ich vyznať preto, pretože každé vyznanie takéto myšlienky alebo takéto pokušenia alebo provokácie spôsobuje jej oslabenie. To je niečo, čo zaiste musí byť aj vašou skúsenosťou, že ak človek to vyznal o spovedi, tak pocíti akúsi úľavu, ako keby bol posilnený. A veľa ľudí prichádza, a poznám mnohí, ktorí prichádzajú raz do týždňa, práve kvôli takýmto myšlienkám, aby ich oslabili, aby odhalili, priniesli ich na svetlo a tým pádom, aby ich oslabili, aby získali aj Božiu pomoc na to, aby nepodľahli týmto myšlenkám, nielen v koní skutok, ale že by nejakým spôsobom zahnali to ich dobiedzanie a mysli. A druhé poučenie, ktoré nám dáva, je ľahké a stručné a ľahko pochopiteľné. Ponúka nám nástroj na odhalenie toho návyku seba ospravedlňovania, ktoré vychádza z pýchy. Mnohokrát my si tak keď sa hovorí o seba ospravedlňovaní alebo o mnohých takýchto duchovných hnutiach, ktoré sú prítomné našej mysli, že mnohokrát my sa stávame tak na odpor, nie, toto vo mne nie je. S týmto ja nezápasím. Ale tu na Barsanafius hovorí, že ak som schopný po vyznaní hriechov kritizovať druhých, tak trpím touto chorobou seba ospravedlňovaním. Aj pretože tým, že kritizujem druhým, vyvyšujem seba samého. A tým toto vyvyšovanie seba samého spôsobuje, že vo svojich očiach sa považujem za viac hodného, než je ten môj blížny. A je to črta tohto seba ospravedlňovania. Aba Barsanafius hovorí, že keď toto objavíme sebe, tak máme okamžite začať s liečbou, teda obrátiť tie kritické slova alebo tú kritický pohľad z druhých na seba samého. Svätý Ignác Brjančaninov, a myslím, že k tomu miestu pomáčky prichádzame pri tých pondelkových stretnutiach, on veľmi zdôrazňuje to sebaobviňovanie ako veľmi, ako nielenže veľmi dôležitý, ale ten nevyhnutný asketický prostriedok. Pretože hovorí, že najprv je to veľmi ťažké, to sebaobviňovanie, a duša sa musí prinútiť k tomu, aby urobila to seba obvinenie. Ale ako náhle táto prax sa stane prirodzenou pre človeka, tak človek pocíti, že nemusí sa namáhať konať alebo žiť asketický život. Alebo sa nemusí nútiť k seba obviňovaniu. A že práve vtedy dochádza k tomu, že z jeho srdca sa úplne vykorení hnev so všetkým zlom a pokrytectvom. A to je úžasné. Úžasné ovocie. Dobre. Tak týmto textom sme zakončili 21. hypotézu. Ako nebudem začínať nič ďalšie, pretože už sme takmer pri konci, takže aj keď skôr skončíme, tak už sa neoplatí začať novú pre tých pár minút. Takže ja zdám, ak by to chcel, môžete napísať do chatu, ak máte nejaký koment o pripomienku, alebo niečo nebolo jasné. Dobre. Tak stratíme sa do znamená pondelok a potom štvrtok začneme s 22. hypotézou. Prijmite požehnanie. Požehnanie Pánovo, nech je na vás jeho milosť a láskou, teraz je vždycky na veky vekov. Amen. Svätý Barcelona Fujus, Svätý Otcovia, proste Boha za nás riešných. Amen. Držte sa.